Ebintu bitatu kubali waliwo akasati wa mu disitulikiti ye Hoima oluvannyuma lw'omusajja atemera mu gy'obukulu 50 okuzuulibwa n'obubonero bw'ekirwadde ekya Ebola. Ono nga mutuuze ku mwalo gwa Runga ogusangibwa ku lubalama lw'ennyanja Albert Mugombola y'ekiganja mu disitulikiti ye Hoima. Wawulirira bino akuumirwa mu kasenga ak'enjawulo mu ddwaliro ekkulu e Hoima erya Hoima Regional Referral Hospital. Kigambibwa nti ono yeetutte ku ddwaliro lino ng'agamba nti alumizibwa nnyo omutwe kyokka akola ng'akulira eddwaliro lino Dr. Lawrence Tumusiime ategeezezza nti ono baamuzudde n'obubonero bwa Ebola obulala okuli omusujja omungi okutanaka awamu n'okuvaamu omusaayi mu nnyindo nga kw'otadde n'obulala ekyabawalirizza okumwawula ku balwadde abalala abongera okumwetegereza. Ayongeddeko nti ono yaggiddwako omusaayi ne gutwalibwa mu makeberezo ga gavumenti okukakasa ddala oba alina ekirwadde kya Ebola nga bino bijjidde mu kaseera nga ne minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga kyejje kakasa nti abantu babiri baazuuliddwa n'ekirwadde kino ekya Ebola wano mu Uganda era newe era n'ekikolwa eky'abantu okwekwata mu ngalo naddala nga babuuzaganya.